subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha may waa 7/20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah duqa magaalada minneapolis ee dalka maraykanka oo shaqada ka eryay 4 sarkaal oo boliiska ka tirsan
qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta oo weliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinayo odhanayo ma neefsan karo la waayey xarakaad laga waayey kadibna ambalaas ay waceen waxay u geeyeen isbitaalka waxyar kadib hor u ka dhintay ninkii
waxaad kaloo maqli doontaan ururka bulshada rayidka ee puntland oo sheegay inuu waanwaan ka dhex wado madaxweyne deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa karaash
xaaladda siyaasadeed iyo tan bini'aadamnimo ee dalalka liibiya iyo yemen ayaad sidoo kale maqli doontaan
marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo noo akhriya wariyaheenna nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanidsandheere dacwadoogayaasha dowladda federaalka maraykanka ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwado la xiriira argagixisonimo ugu soo oogay liibaan xaaji maxamed oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse heysta dhalashada maraykanka kaas oo maraykanka ka cararay sanadka 2012-kii maxkamad heer federaal ah oo ku taala gobolka virginia ee dalka maraykanka ayaa shalay liibaan xaaji maxamed looga soo oogay eedo ay ka mid yihiin in looga shakisan yahay inuu maraykanka ka qorayay rag ku biira kooxda al-shabaab iyo in uu taageero maadi aha siinayay kooxda argagixisada ee al-shabaab xafiiska xero ilaalinta maraykanka ee magaalada alexandria ee gobolka virginia ayaa sheegay in eedaha kale ee uu liibaan wajahayo ay ka mid yihiin iskudayga inuu rabay in uu shaqaalaysiiyo sarkaal dharcad ah si uu ugu safro soomaaliya islamarkaana uu tababar u soo siiyo dagaalyahanada al-shabaab waxaa kale oo lagu soo eedeeyey inuu qorsheynayay inuu xirfadiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uu uga qayb qaadan lahaa qaybta brobagandada warbaahinta al-shabaab ee ay ku soo jiitaan dhallinyarada uga soo biira dalalka galbeedka liibaan xaaji maxamed oo ah 34 sano jir ka soo jeeda magaalada alexandria ee gobolka virginia balse ku dhashay soomaaliya ayaa markii uu maraykanka joogay ku shaqayn jiray taxi f b i da ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqa xiriirka uu la leeyahay al-shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010-kii waxuu maraykanka ka baxsaday bishii juulaay ee sanadkii 2012-kii 3 sano kadib ayay f b i da ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo raadinayo warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in liibaan uu ku xiran yahay soomaaliya balse soomaaliya iyo maraykanka ayaanan ka dhexayn heshiiska gacangelinta eedaysanayaasha 3 gobol oo ay madax ka yihiin guddoomiyeyaal ka tirsan xisbiga jamhuuriga maraykanka ayaa sheegay in goboladooda ay diyaar u yihiin qabashada shirweynaha xisbiga jamhuuriga haddii uu gobolka north carolina uu aqbali waayo dalabka madaxweyne trump ee ah in guddoomiyaha gobolka uu u ogolaado boqolaalka erge ee xisbiga in shirka ay ka wada qayb galaan guddoomiyeyaasha gobolada florida georgia iyo texas ayaa sheegay in ay munaasib ku yihiin in shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay martigeliyaan shirkaas ayay ergooyinka xisbiga uga dhawaaqi doonaan in madaxweyne trump uu mar kale noqon doono musharaxooda doorashada madaxtinimada ee bisha noofembar ka dhici doonta dalkan maraykanka qorshaha ayaa hadda ah in shirka xisbiga jamhuuriga uu ka furmo magaalada charlotte ee gobolka north carolina balse guddoomiyaha gobolkaasi roy cuba oo ah nin dimuqraadi ah ayaanan madaxweynaha siinin jawaabta ah in gobolka ka qaado xayiraadda coronavirus iyo in kale trump ayaa muddo 7 ah siiyey cuber in uu go'aan ku soo gaaro haddii kalena uu shirweynaha xisbiga jamhuuriga u wareejin doono gobol kale dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanyahay nuur bukhaari oo warka caalamka inala socodsiinayey
duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Jacob Frey ayaa shaqada ka erjay afar sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska magaaladiisa. Afarta sarkaal ayaa loo heystaa dhimashada nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda. Haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaas.
Runtii xalay markay ahayd 8 fiidnimo yaa waxaa magaalada Minneapolis booliskeedu waxa u yeeray qof ama sida sheegeen qof u sheegay inuu fal dambiyeed ka dhacay meeshii looga yeeray. Markay booliisku yimideenna astaantii loo sheegay qofkii dambiga geystay qof u eg bay waxay ku arkeen banaanka markiiba oo gaari ku jira. Kadib gaariga bay kala soo baxeen, wixii dhex marayba qofkii wuxuu waa dhintay waxyar kadib. Isla xalay booliisku waxay sheegeen ninkii ay qabteen inuu ahaa nin hore u xanuunsanaa, xanuunada xiriirkii dhimashadiisana wax xiriir la leh xiriir uga dhigeen inay xanuunkiisii ay sababtay. Laakiin wixii dhan waxaa bedelay saaki markuu waaga baryay, yaa waxaa la helay video dad goobjoog ka ahaa goobtu ay ka duubeen say wax u dhaceen, oo runtii dhacdo xanuun badan dadkii daawday ay daawan waayeen. Taasna waxay gelgishay magaalada dhan. Waxaa muuqatay oo ka muuqatay videoga booliiskii oo qoor ayuu gruub ah isugu tageen ayuu afara iyo mid ka mid ahna waliba jilibka qofkii ninkii madoobaa hayeen ay dambi wuxuu geystay baa annaga kulli ma naqan. Laakiin qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta oo waliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinaya oranaya ma neefsan karo ilaa qofkii markii dambe ay noqotay in uu dhaqaaq waayey la waayey xarakaad laga waayey kadibna ambalaas ay waceen. Ambalaaskii markay waceen oo uu yimidna waxay u geeyeen isbitaalka. Laakiin waxaa cajiib ah isbitaalka markii la geeyaba waxyar kadib horuu ka dhintay ninkii. Laakiin xalay waxay sheegeen booliiska markay geeyeen inuu u dhintay tii macnaha xanuun uu hore u qabin u dhintay.
Laakiin sida adiguna aad sheegtay kaamerooyinkana ka muuqatay nin aan wuxuu eka wax dhibaataa ku ahayn khatarna ku ahayn amniga ciidamada. Laakiin sida ka muuqatay arxandarro loo dilay qoorta jeeb laga saaray sidaas uu ku dhintay. Madaxdii gobolku dabcan arintan way ka hadleen, ilaahay hadda maxay ka yidhaahdeen?
Runtii horta waxaa cad ilaa hadda aan cadeed cadaateyna ninka inuusan hubaysneyn wax khatar ama amni darrana uusan ku haynin dadka deegaanka ama booliiska laftii uusan u geysan wax amni darro ah. Laakiin waxaa alxamdulilah
sida
ka muuqatay muuqaalka videoga oo lagu arkay. Laakiin dadkii mas-uuliyiintii gobolka oo ugu sareeya gudoomiyaha gobolka ama gobolka stateken Tim Wallace oo runtii yiri waa wax aan laga aamusi karin waxa dhacay, banaha inay arrin aada u xun tahay waxa dhacay, weliba inuu rabo inuu arko degdeg wax looga qabto. Waxaa kaloo hadla meyarka magaalada cadeeyey afartii falkaa geysatay xalay isla saakaba in la faaray markii loo ogaaday videoga la arkay in shaqada laga fiijiyey. Laakiin ninka xeeraaliyaha gobolka ama xeeraaliyaha degmada Hennepin oo Minneapolis ka mid tahayna wuxuu ku dhawaaqay inay baaritaan ay bilaabeen ayaga iyo FBI da iyo Minneapolis qaybta wax u baartaba kadibna ay xigi doonto ficiladii laga qaadi lahaa baaritaankaas. Laakiin runtii gobol waxay noqotay mid dadka ay ka danqadaan markay daawdeen, kadibna waxaan rajaynaynaa insha allah inay dhici doonaan kulley in maxkamad loo keeno dembiyadii noocaa nimanka geystay. Shacabka reer Minneapolis gebi ahaan iyo dad badan oo kala duwan oo aad u badan tiradoodana maanta waxay sameynayeen mudaharaad ay ku sameynayeen goobta wax ka dhacay, waxayna dalbanayeen in nimankii dhibka geystay ama ninkaa dilay la xiro oo lasoo jaajgareeyo lasoo maxkamadeeyo ilaa xariga xataa waa ku lasoo xiro kadib maxkamadeeyo marka arrintaasna way socotaa. Laakiin waxaan rajaynayaa insha allah maadaama statekan state ama magaaladan ay dhacdooyin kale noocaan oo kale ka dhaceen in arrintan degdeg wax loo qaban doono.
Marka la eego marka dhacdooyinkaas sheegta taariikhdii hore ee gobolkan ka dhacay booliiskii magaaladan wax ku dilay weliba dadka madow dilay intaan ognahay ma jiro qof loo maxkamadeeyey ama loo xiray. Marka laga reebo wiil Soomaali ah oo gabar cadaana isagu dilay kadibna inta la maxkamadeeyey la xukumay, ma la filayaa markan in arrimahaas hore taariikhda marka la fiiriyo ay wax ka bedesho ugu yaraan dadkii ka dambeeyey geerida ninkan madowga la dilay la maxkamadeeyo la soo xiro?
Horta runtii saa ula socoto walaalkay city oo magaalada la yahay Minneapolis isbeddel badan bay martay, khaasatan waxa qaadaya magaalada Minneapolis. Xilligii wiilka Soomaaliga ah oo gabadha cadee waliba aan wadanka u dhalan u dilay waxaa loo dhaqmay si aad aad u qaabdaran runtii. Waxaa ka horeeyay sanad gudihiisa ama sanad ka hor nin madow in lagu dilo North Minneapolis, wax loo qabtay ilaa hadda xuquuqdiisi iyo dadkooda xuquuqda lahaayeen wax laga qabtay ma jirto, ama looma xirin qof oo xabsi uguma jirin nin booliisa. Maqdhow u qalanta dadkii dhibka loo geysteen lama siinin, sida meeshii wiilkii maxamed gabadhu uu dilay asagoon loo dirin xabsiga laakiin la dembiga uu geystay 20 million baa isla habeenka loogu dhawaaqay la siiyay familkii. Marka waa runtii xuquuqdarrada macnaha cadaaladdarrada dadka kalarka ah markasta ku dhacday way jirtaa mar walba, laakiin hoggaankii Minneapolis isbeddel weyn baa ku yimid. Ninka hadda magaalada ka ah Minneapolis waa nin u firfircoon inuusan daawanin cadaalad darro noocaas oo kale ah. Wuxuu markiiba uu la qabsadayba uu keenay nin madow oo markii ugu horreysay ah inuu chief ka dhigo magaalada Minneapolis uu chief u noqdo, waliba taariikh fiican ku leh booliska dhexdiisa booliis ah laftigiis. Taasna waxay keentay in sidii hore dhaqankii hore dhaqan ka duwan inuu iman doono laga yaabaa. Oo runtii gobolkeena oo nin progressive laftigiis oo isha ku haya arrinta markii ka hadlay waxay la tahay marka insha Allah inay ka duwanaan doonto dembiyadii hore ee booliisku ficiladii hore ay sameen jireen oo inuu ka badbaadi jireen waxba laga qaban inay ka duwanaan doonto mid hadda dhacday. In maleynaya inay state-keena iyo magaaladeenaba wax badan ka bedeli doonto insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waxa uu waramay wariyaheena Maxamuud Mascad.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa wada dadaalo laysugu soo dhoweynaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo maalmihii ugu dambeysay khilaaf soo kala dhex galay uu sii xoogaystay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjaab.
Mas-uuliyiinta dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Bunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada Garowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas-uul si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya. Gudoomiyaha dalladda Buunsa Faisal Axmed Warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac.
Dalladda bulshada rayidka Buunsa waxay bariyahan si ka wada hadlayeen si wada jira isafgaranwaagii maamul ee soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaana Ilaahay mahadiis aan ku guuleysanay inaan la kulanno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadoo nagu mahad celinno si sharafta badan inoo qaabileen sida noo soo dhoweeyeen iyo inay ka go'antaa inay xalliyaan wixii ikhtilaafaad ee jiray oo isafgaranwaa maamul ahayd oo dhex yaalay. Dalladda bulshada rayidka Buunsa waxay dadweynaha Puntland ugu baaqaysaa oo nus soo bandhigaysaa in isafahawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaqsi iyo mid quseeya horumarka iyo wadashaqeynta bulshada Puntland. Lambar labo waxa weeye in bulsho weynta reer Puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada Puntland. Tan saddexaadna waxa weeye in la joojiyo lagana fogaado boomboninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer Puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oo hor u jirin.
Inkastoo uusan Faisal sheegin waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen, haddana waxa uu sheegay in labada mas-uul ay isa soo horfiriisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda.
Waxaan kala kulnay soo dhoweyn iyo qadarin iyo qof walba uu ka garaabay in wixii khilaaf ay jiray ama u dhexeeyay inay xallinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha Allah. Ayagaa toos u kulmi doona insha Allah. Ilaahay idinkiis.
Khilaafka madaxda Puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka, ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas-uul. Waxaana arrintani ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyey hadalhayn aad u xoogan shacabkan ay ka muujinayeen walaac. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.
Dowladda Ruushka ayaa soo jeedisay hindise xabad joojin degdeg ah iyo wadahadal siyaasadeed in lagu dhameeyo xiisadda ka taagan dalka Liibiya xilli dowladda caalamku aqoonsan yahay ay guulo wax ku ool ah ka gaartay dagaalada ka socda dalkaasi. هدبا وريهنا مقالدة قاهرة حسين عثمان زحنوني أي أرنت كتاجن ليبيا كوريستي محمد بولي محمد أو كفى الوضع رمها عربته إيو برجده ورينا وح أويدي وح هدا كيني إن روش كوكباق حبض جوجين دقدقة
waxaa loo aanayn karaa in hadda oo ruushku ku soo beego in wada hadal lagu baaqo siyaasadeed lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ku kala duwan siyaasada Liibiya bariyahan dambe dagaaladii ka socday galbeedka Liibiya iyo khasaarooyinkii ciidan ee uu kala kulmay Khalifa Haftar waxaanu la soconaa in Khalifa Haftar uu taageero weyn ka haystay dalka ruushka iyo wadamo kale oo ay Faransiiska iyo Masaarida iyo Saudiga iyo Imaaraadku ka mid yihiin dhinaca militaryga waxa ugu tiran badnaa oo taageero ka helay dalka Ruushka bacdama oo marka khasaarooyin badan kala kulmay galbeedka Liibiya waxa moodaa in Ruushku xal u arkay in waxa weeye markaan awooda la saaro dhinaca diblomaasiyadda dibna loogu laabto wada hadaladii Berlin iyo heshiiskii in loo dhaqan geliyo arintaas ayaa waxa loo oran karaa sababta ugu weyn waaye
waagaag Maxamed Bulay ma la dhigi karaa way aqbalayaan qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Liibiya iyo dawladaha daneeya xisada Liibiya baaqa kasoo yeeray dowladda Ruushka
dhinacyada kale ee kaga soo horjeeda Khalifa Haftar dagaalkan oo ay ugu horeeyaan dowladda adduunka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli iyo Turkiga oo wax way garab siinaya waxay arkaan qolyahaas inay arintan u tahay talaabo waxa weeye dib u gurasho oo ay rabaan inay ku helaan waqti ay dib isugu abaabulaan Khalifa Haftar iyo waxa weeye xulufadiisu si ay mar labaad waxa weeye ay rogaal celin u sameeyaan hase yeeshee mar walba iyagu waxa weeye waxay soo dhaweynayaan in wada hadallo arinta laga gaaro waxayna u muuqataa in ay wada hadalladan noqon doonto mid u dhaxeysa Ruushka iyo Turkiga sidii xal looga gaari lahaa arinta khilaafka ee daba dheeraaday dhinacyada ku kala agtirada duwan siyaasada Liibiya labadaas dhinac ee Turkiga iyo Ruushka ayaa wax mooda inay ugu saameen badan yihiin faragelinta hadda waqtigan dambe lagu hayo dalka Liibiya marka sida muuqata arintan Turkigu si toos ah uma diidi doonaan isaga iyo xulufadiisu hase yeeshee mar walba waxay indhaha ku hayn doonaan qaabka ay uga dhabeeyaan wada hadallada ay ku baaqeen Ruushka iyo Haftar oo dhinaca
sidaad ogtahay militaryga Liibiya ee uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar waxaa soo wajahday khilaaf xoogan iyo in looga itaal roonaaday dagaalka hadaba maxaa arrimahaasi keenay
waxa la dhigi karaa waxa sabab u ahaa guuldarada Khalifa Haftar iyo ciidamadiisu ay kala kulmeen galbeedka Liibiya taageero ay heleen dhinaca dagaalka kaga soo horjeeda oo ay ugu weynayd dawladda Turkiga oo bixinaysay taageeradaas haddii noqon lahayd dhinaca sirdoon iyo haddii noqon lahayd dhinaca tababar iyo dhinac waxa way qalabka ciidamada sida diyaaradaha kale waxaynu la soconaa in duqeymo badan loo geystay goobihii galbeedka fadhiisimo badan uu ku lahaa Khalifa Haftar ciidamadiisu galbeedka Liibiya in duqeymo loo geystay sidoo kale waxaa jirta fashil ku yimi ciidamo calooshoodu shaqaysiyaal oo boqolaal gaarayay oo aan Ruushka ku soo daabulay galbeedka Liibiya inay la qabsan waayeen waxa way deegaanka lagu dagaalamayay in hubkoodii lagaga awood batay goobihii dagaaladu ka socdeen duqeymuhuna ay saameyn badan u geysteen arintaas ayaa waxay keentay sababaha ugu badan sidoo kale waxaa jirta in waxa way lagaga awood roonaaday galaangalkii qabiilada galbeedka dega taasuna sabab weyn ayay ku lahayd arrimahaas ayaana waxay ahaayeen sababaha ugu waaweyn ee keenay fashilka ciidamada Khalifa Haftar
dhinaca kale marka loo yimaado guulaha ciidamada dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ma la dhihi karaa taageerada dawladda Turkiga ayaa kaalin weyn ku leh guulaha ay gaareen ciidamada xukuumadda Liibiya
saameyn weyn ayay runtii ku lahayd Turkidu arrimahan ka soo cusboonaaday dalka Liibiya ka hor intaysan kala saxiixan dawladda Turkiga iyo dawladda Liibiya heshiisyadii dhinacyada amniga iyo difaaca waxaanu ogsoonahay in dawladda Liibiya ay khasaarooyin waaweyn kala kulantay goobaha dagaalka Khalifa Haftarna uu qarka u saarnaa inuu la wareego caasimadda Tripoli hase yeeshee isbeddello waaweyn ay dhanka ciidamada iyo sirdoonka iyo hubkaba ay ku sameysay dawladda Turkigu ay sabab u ahaayeen in la iska caabiyo dibna loo riixo goobo muhiimana laga qabsado Khalifa Haftar iyo xulufadiisa Turkidu marka saameyn weyn ayay ku lahayd wax way guulahaas ay dawladda Liibiya soo hoysay waxaana la oran karaa wacidda sida tooska uga dambeysay in isbeddeladaas dambe ay dhacaan dhinacyo badanna ay ka saaciday ayna tahay dhinaca ugu weyn ee waxa weeye ay taageerada ka helayso dawladda sharciga ah ee la aqoonsan yahay ee Liibiya
waa tahay Maxamed Bulay Maxamed ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dadaal wakaalada beesha caalamka iyo diblomaasiyadda ay bilowday dawladda ruushka suurtagal miyay ka dhigayaan in xal waara laga gaaro khalalaasaha ayaa dalkaasi liibiya
xalalka diblomaasiyadeed ee arrinta liibiya waxaa sal u ahaa waqtigii hore golaha ammaanka hase yeeshee hadda waxaa muuqata in wadamo golaha ammaanka aan xubin ka ahayn ay arrinta liibiya saameyn culus ay ku leeyihiin sida wadanka turkigo kale iyo dhinaca kale oo xaftar waxaa taageeraya wadamada sacuudiga imaaraadka iyo masar oo kale wadamadaas waxaay saameyn culus ku leeyihiin arrinta liibiya run ahaantiina xal kaste oo la rabo in la gaaro waa inay iyagu goobjoog ka noqdaan waxaa la fili karaa waqtiyada soo socda in ay ruushka iyo turkigu wadahadalo toosha ka yeeshaan arrinta liibiya iyo sidii xal looga gaari lahaa waxaynu la soconaa in labada dhinacba ay soo rareen calooshooda u shaqaystayaal ka dagaalamayay dalka suuriya lana keenay liibiya oo halkaas iska horyimaadyada ay ka qayb qaateen waxaynu la soconaa in saanada militari ee labada dhinac ay adeegsanayaan ay ka kala imaanayso dhinaca ruushka iyo turkiga marka waxaa moodaa in quwado aan liibiyaan ahayn ay dagaalka hadda saameyn culus ku yeesheen go-aankuna uusan maanta keliya u olayn liibiyaanka oo keliya arrintaas waxay noqonaysaa inay afgarad siyaasadeed ka gaaraan dowladaha saameynta ku leh dalka liibiya waqtiyada soo socda
kaasi waxa uu ahaa maxamed bulley maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe magaalada qaahira ayuu ugu waramay wariyaheenna xuseen cusmaan zaxnuuni
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada ayaa ka digaya in xanuunka covid sagaal iyo toban uu si sahlan ugu faafi karo dalka yemen kaasoo adeegyadii caafimaadku ay heer aad u hooseeya joogaan qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan ayaa iyagana arrintaasi ay khatar gelin kartaa haddaba khadka telefoonkii magaalada cadan ayaan waxaan kula xiriiray maxamed koronto oo ah wariye madax bannaan oon marka hore weydiiyey xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii kooxaha goonisutaagaahi ay magaalada cadan la wareegeen
dalka yeman saad la socoto labada kun iyo afar iyo tobankii dhamaadkiisa ayuu dagaalka hoosa galay qolyaha goosashada malihii ugu dambeeyey waxay sheegeen in ay gobolada koonfurta oo inta badan ay iyagu ciidamadooda ku sugan yihiin in ay ka go-ayaan yeman inteeda kale oo ay iyagu iclaamiyeen dabcan arrintaasi markay ku dhawaaqeen kadib magaalada guux weyn baa ka dhashay waayo waxaa degan dad aad u badan oo kasoo joodo gobolada kale ee waqooyiga ah aana ku qanacsanayn in ay koonfurta go-do geesta kale dowladda sharciga ah ee hogaaminayo madaxweyne cabdirabow inuu adduunku aqoonsan yahay ayaa iyagana ciidamadeeda iyo dadka taabacsan ee magaalada iyo siyaasiyiintu waxay dhaqdhaqaaq ka muujinaysa arrintaas ilaa iyo haddana arrintaasi hadalkaaba kuusoo yaray kadib dagaaladii bilowday waxay ka socdaan gobolada abyan iyo baalac iyadoo ay dowladda sharciga ah ay isku dayahayso in ay la wareegto gacankuhaynta magaalada cadan xaaladda weli magaalada cadan ma ahan mid degan mana la socon karo habeenkii wixii ka dambeeya tobanka habeen
waan garta waxaa warbixino hay-adaha bini-aadamnimada ay qoriyeen cabsi laga qabo in xanuunka covid sagaal iyo toban uu ku faafo dalkaas maadaama hanaanka daryeelka caafimaadku uuna u baaba yahay uuna waxba ka jirin qiyaastii dad soomaaliya ku nool oo qaxootiya bal haddaad u kuur gashay cabsida arrintaasi ay ku leedahay dadka reer yeman guud ahaan gaar ahaana dadka qaxootiga soomaalida ku nool dalkaasi
taad ma socoto sanaado dad badan oo soomaaliya ayaa ku nool dalkan yeman kuwaasoo dalkan markii ku ahaa wixii ka dambeeyey xilligii ay burburtay dowladdeeda soomaaliya marxalado kala duwan ayuu soo maray dadka qaxootiga ee halkan ku nool maxa yeeshee hadda waxay iska oran karnaa waa xilligii ugu xumaa oo waad garan kartaa dad qaxootiya oo tabar yar oo ku tiirsan qeybna gargaar bani aadannimo oo siduu kusoo gaaraba ay aada u adag tahay qeybna ku tiirsan murugmaal oo magaaladaasi dhexgala oo haddana lagu soo rogay lockdownkan ama maxay ahayd in guryihii la fadhiisto si looga badbaado cudurkan oo amuamar ay soo saareen qolyaha koonfurt iyo waxaas iyo dowladdaba marka si aad bay u saameynayaa dhanka nolosha markaan ka eegno dadka qaxootiga ah waxayna qeyb ka noqonayaan dadka yimiliyiinta ee xayaha barakaca kuwajaha iyo macaluusha iyo dhibaatooyinka kala gedisan ee oo suurtagalka tahay inuu si aada u dillooda cudurkan COVID-19 ee adduunka qalqalka geliyay. Hase yeeshee, iminku ma jiro qof Soomaali ah oo u dhintay COVID-19 gudaha Yemen, inkastoo waddanka qeybo ka mida ay xukuumaddu sheegtay in boqolaal ay marayso dadka usoo rita dadkan dad badan ay u dhinteen. Waxaase sii dheer, nidaamkii caafimaadka oo isku dhex yaacsan oo aan lahayn control wanaagsan, in isbitaaladii magaalada oo idil hal isbitaal markii laga reebo ay shalan yihiin oo qeybaha emergency-ga oo keliya ay furan yihiin magaalada, haddana qofkii usoo ritaba ridda laga celinay haddii loo fahmo in uu cudurkii qabo ama laga shukiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Koronto, wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Cadan oo khadka telefoonka iigu warramayey.
Haatanna aan ku nasanno kaalimihii suugaanta.
Lama bersedi, bila ni walal bimatih, muktahi bedwin. Lama bersedi,
apa lagi sana? Bahaya uqaba, puriyo cerne, roba badiga.
Meshi busle banu liba bahalu galan kama beri Meshi busle banu liba bahalu galan kama beri Sochail wa bokutal beki odna balaludga banu manude. Balgam sochail wa bokutal beki odna balaludga banu manude.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii Saakiya Caalamka oo idin la socotinayeen نور حسن نور بخاري أنقى محمد عبدي يلين عصوصار استونو جوغي بشير أبي كر عبد الله انتا أنو مركلا ديبو كل مدونو وحن دمان تيدي كيتاقي ناس داسيو نبت كليو
بركو ما سيمو برنو ما ترو مبقسين كري
بالغفصو تعيل وابو مطال بيكي ودنا بلالو ديغا بلو مالو Balghasot jail wa bokutal berki odna.
Barku masimo barna umatara ma boxing kare. Barku masimo barna umatara ma boxing kare.
Haddad bahantay guriyo boqod iyo bardoon barela mahure Haddad bahantay guriyo boqod iyo bardoon